Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Did we write the verse? Is the verse up on the board? No? Okay, well, so nice to be here with you all again. I first came to ISKCON Riga in
1993.
And I took part in the Sunday program then.
21
years ago. And things have really developed a lot since then.
Un kopš tā laika notikumi šeit ir patiešām attīstījušies.
At that time, 93, Sunday program was basically a food for life program.
Toreiz 93. Gadā svētdienas programma palielām bija food for life, jeb ēdienu izdalīšanas programma.
And, you know, I mean, that's okay, that's nice, but not so much people who are really interested in Krishna consciousness.
Tas, protams, arī bija ļoti labi un jauki, bet ne tik daudz cilvēku bija ieinteresēti Krišnas apziņā.
So, but now we have many, many more devotees.
Bet tagad mēs redzam ir daudz, daudz vairāk dievkuma kalpu.
And people are really interested in Krishna consciousness.
Un cilvēki patiešām ir ieinteresējušies Krišnas apziņas procesā.
Prabhu is telling us to please move forward.
Lai Prabhu kungi lūdzu nākiet tuvāk.
Please feel free.
Jo jūtaties ērti un nepieskatās, tad nākiet
We will not bite you.
Mēs nekožam.
I am vegetarian.
Es esmu vegetārijas.
And I just had lunch.
Un es tikko esmu pusdienojis.
So you are safe.
Tāpēc jūs varat iztēt droši.
For the time being.
Kā mēs šeit atrāpēm.
Yeah. So, then I've come, I think, every year since 93.
Un man šķiet, ka kopš 93. Gada es šeit neesmu izlaists nevienu gadu.
And I know so many devotees here.
Un es pazīstu ļoti daudz bhaktas šeit.
So many really nice devotees.
Ļoti, ļoti labas un ļoti jaukas bhaktas.
Very intelligent devotees.
Kuri ir ļoti inteligenti un izglītoti.
Many intelligent questions.
Kuri spēj uzdot ļoti saprātīgus jautājumus.
So let's see how we do today.
Nu, paskatīsimies, kā mums veiksies šodien.
Yeah. And so we're going to read a verse actually from Srimad Bhagavatam.
Un šogad, principā, mēs lasīsim pantu no Srimad Bhagavatam.
It's a very beautiful verse from the 10th canto.
Tā, tas ir ļoti skaists pants no 10. Dziedājuma.
It's Uddhava speaking about the gopis.
Un šo pantu ir teicis Uddhava, un tas ir par bhaktām.
And there's a lot in it that we can learn from.
Un no šī panta mēs ļoti daudz ko varam mācīties.
Right. So we'll read that and then we'll see if you really do have questions.
Mēs lasīsim šo pantu un tad būs jautājumi.
And then following that we're going to have a very special event.
Un pēc tā būs kāds ļoti īpašs notikums.
I don't know if I should tell you.
Es pat nezinu, vai man jums tad atklāt šo noslēpumu un pastāstīt.
Or just let it be a surprise.
Labāk, vai tas paliek kā noslēpums. Pārsteigums.
One way or the other, I can assure you, it is really going to be something wonderful.
Tā vai citādāk, bet es jums varu pateikt, ka būs vienkārši brīnišķīgi.
So don't go away.
Tāpēc lūdzu neaiziet pirms laika.
And you know, on top of that, prasadam will only be after that, too. So you have to stay.
Bet mums noteikti ir jāuzkrājās vēl šeit.
Okay, so we are going to read Srimad Bhagavatam, Canto 10, chapter 47, which is the song of the bee. And we're going to read verse 61.
Mēs lasīsim Srimad Bhagavatam 10. dziedājumu.
Yes, sir.
Sorry, excuse me. Yeah, 47th nodaļas, kas saucās Bites dziesma, 64. pantu.
We are still waiting for this for the 10th canto in Latvian language.
Un kā jūs zināt, mēs, protams, ļoti gaidām, kad tiks izdots šīm Bhagavatam 10. dziedājumam latviešu valodā.
I don't know how long we will have to wait.
Tiesa, es nezinu, cik ilgi mums vēl jāgaida.
But we will pray to the Lord. It will not be too long.
Bet mēs lūgsim Kungu, lai tas pārāk neiekavējas.
Okay, so are you ready?
Vai esat gatavi?
Gatavi. Yes. What did you get away? Let's say that gatavi. Okay, here we go. Okay, it's a tricky rhythm. Asam maho charana reinu jusham maham syam. Vrindavane kimapi guma lato shadina. Ya dustya jam swajanam ardhya patam chahitva bejur mukunda padavim shruti bir vimrigyam. Okay, are you ready? Oh, you got it?
Yes, I have the only in English. Yes,
okay. Let me read it in English, the whole thing, and then you can read the whole thing in Latvian. All right. Okay, so this is, this is Uddhava speaking. The gopis of Vrindavan have given up the association of their husbands, sons, and other family members, who are very difficult to give up. And they have forsaken the path of chastity, to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should search for by Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet.
Panta tulkojums. Vrindāvanas gopi ir atteikušās no biedrošanās ar saviem vīriem, dēliem un citiem ģimenes locekļiem, ko ir ļoti grūti izdarīt, un viņas ir ziedojušas savu šķīstības ceļu, lai pieņemtu patvērumu pie Mukundas lotosa pēdām, Krišnas, kuru iesaka meklēt vēdu zināšanas un zinātne. Ak, kaut es būtu tik veiksmīgs, ka es spētu būt par vienu no krūmiem un augiem Vrindāvanā, jo gopī kājas tos mīda, tādā veidā svētot tos ar putekļi, ar savu lotuspēdu putekļiem.
Thank you, well done. So, there's a purport here.
Tāpat šim pantam ir skaidrojums.
Let me just read it in English, it's short, and then we'll read it in Latvian also. Sri Uddhava here shows the perfect Vaishnava attitude of humility. He does not pray to be equal to the gopis in their exalted stage of love, but rather to take birth as a bush or creeper in Vrindavan, so that when they walk upon him, he will get the dust of their feet and thus be blessed. The shy gopis would never agree to give such blessings to a great personality like Uddhava. Therefore, he cleverly sought to get such mercy by taking birth as a plant in Vrindavan.
skaidrojums. Šī Udava šeit parāda ideālu vaišnama attieksmi pazemībā. Viņš nelūdz, lai viņš būtu vienādā stāvoklī ar gopīm, kuras ieņem ļoti augstu mīlestības stāvokli, bet tā vietā viņš vēlas piedzimt kā krūms vai augsts Vrindavanā, lai gopī varētu, lai viņš varētu saņemt putekļus no, no gopī lotuspēdām un tādā veidā tikt svētīts. Gopī, kuras ir ļoti kautrīgas, nekad nepiekristu dāvāt šādas svētības tik izcilai personībai, kāds bija Udava. Tāpēc Udava ļoti gudri izdomāja, ka iegūt šādu, kā iegūt šādu žēlsirdību, pieņemot auga formu Vrindavanā.
Namā om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Jivati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachane Nirvishesha Shunyavadi Paschitya Dejatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, good. So how are you all devotees?
Ļoti labi. Kā jūs visi jūtaties? Kā baktis jūtās šodien?
Hare Hare Bol!
Lieliski.
Congratulations.
That's a good upset.
Yes. This isn't this just an amazing verse and purport?
Vai šis nav brīnišķīgs pants ar ļoti brīnišķīgu skaidrojumu?
Sometimes you get these verses and purports and they are just they're practically overwhelming.
Un dažreiz mēs varam redzēt, ka šie panti un to tulkojumi tie vienkārši mūs pārmāca ar savu.
Just as is stated in the purport, just consider and try to appreciate the humility of Udava.
Gluži kā ir teikts, kā ir pieminēts pantis tulkojumā, kur redzam Udavas pazemību.
That he would be so happy, completely ecstatic just to be born as some grass or maybe a little bush or shrub, something like that in Vrindavan.
Viņš būtu absolūti pilnīgi laimīgs, ja vien viņš piedzimtu Vrindavanā tikai kā zāle, stiebrs vai krūms.
And just so that maybe the gopis would step on him.
Tikai tāpēc, lai varbūt pastāvot tādai iespējai, ka gopī uzkāps uz viņa.
And he'd get some dust from their lotus feet.
Un tādā veidā viņš iegūs no viņa lotus pēdām putekļus.
And if that was not enough, then a little later, just a few verses later, he prays that to be born in Vrindavan as anything is just extremely rare.
Un ja ar to vēl nav gana, tad mēs varēsim redzēt pēc dažiem pantiem, ka Udava min, ka piedzimt Vrindavanā tā ir ārkārtīgi reta iespēja.
So maybe what I'm asking for is too much.
Tāpēc iespējams, ka tas, ko es lūdzu, tas ir par daudz prasīts.
To take birth in Vrindavan, me, how is it possible?
Kā gan es spētu piedzimt Vrindavanā, tas nav iespējams.
So maybe I could take birth as some grass or something like that, just outside Vrindavan.
Tāpēc varbūt es varētu piedzimt kā kāds zāles stiebrs vai kāds augs kaut kur Vrindavanas tūmā.
Because then, if the gopis are walking around, they never go outside Vrindavan, but if they're walking around the edge, and they kick up some dust as they walk, maybe some of the dust will float across and land on me.
Tāpēc, lai gopīji nekad nepamet Vrindavanu, bet apsteigājot tās robežas, var būt no to lotus spēdām gaisā pacelsies putekļi un nosēdīsies arī uz šie zāles stiebriņi.
One devotee, recently, very recently, he raised an interesting question.
Un vienreiz kāds bakta, viņš ierosināja kādu ļoti interesantu diskusiju par kādu jautājumu.
If this is the desire of Uddhava, let me take birth even outside Vrindavan, so some of the dust may float through the air and land on me.
Un ja tāda ir Uddhavas vēlme piedzimt ārpus Vrindavanas kā zāles stiebriņam, lai iespējams kāda putekļi, kas ir pacēlušies gaisā, nosēstos uz viņu.
How far will that dust float?
Cik tālu šos putekļus gaiss var aiznest?
5 meters.
5 metri ārpus Vrindavanas.
10 meters.
10.
If it's a windy day, 100 meters.
Ja ir vējaina diena, varbūt 100 metri.
That devotee is living in South Africa.
Un šis bhakta, viņš dzīvo Dienvidāfrikā.
Heard of South Africa?
Esam dzirdējuši par tādu valstu Dienvidāfrika.
Yeah.
Yes.
Really?
Patiešām esat?
Okay.
Ļoti labi.
Yeah. And the devotee living in South Africa was wondering, might it float as far as South Africa?
Un tātad šis bakta, kurš ir no Dienvidāfrikas, viņš domāja, vai varētu būt arī tā, ka šie putekļi tiek aiznesti līdz Dienvidāfrikai?
Because in South Africa our main temple is in a special city.
Tāpēc, ka Dienvidāfrikā mums templis atrodas kādā ļoti īpašā pilsētā.
It is called Durban. And you have heard of Vrindavan. This is Durban.
Ko sauc par Durban? Es neesmu dzirdējuši Vrindavan un pievērsiet uzmanību Durban.
Vrindavan. They pronounce it with a B.
Ja viņi tiek izrunāta ar B, Vrindavan.
Vrindavan. So Dur means long way.
Un Dur tulkojās kā ļoti tālu.
In India, North India, in Hindi, if you want to say that some place is a long way away, you say, bahut dur hai, bahut dur hai, it's a long way.
Ziemeļindijā, Hindi valodā, jūs dāties pateikt, ka atrodas tālu, jūs lietojat šādu izteicienu.
So this is Durban. It is the most distant forest of
Un šeit jau teikt, ka Durban, ja tas ir tālākais Vrindavanas mežs.
Anyway, okay. But, yeah, the mercy, you never know. Krishna is so merciful.
Jā, bet nekad nevar zināt, jo Krishna ir tik žālsirdīgs.
So, yes, Uddhava is really very amazing devotee.
Un Uddhava ir ļoti, ļoti apbrīnojams bhakta.
And if a devotee on his level is hoping just to be some grass even outside Vrindavan.
Un ja viņa līmeņa bhakta vēlas būt tikai par zāles stiebru ārpus Vrindavanas.
How sacred is Vrindavan?
Tad cik gan svēta ir Vrindavana?
How sacred are the people of Vrindavan?
Un cik svēta ir Vrindavanas iedzīvotāji?
How sacred are the gopis?
Un cik svētas ir gopi?
It is completely inconceivable from our perspective.
Un no mūsu viedokļa tas ir pilnīgi neaptverami.
And one time one devotee approached Śrīla Prabhupāda trying to manifest a mood of humility.
Un bija kāds gadījums, kur kāds bhakta vērsās pie šajos Prabhupādas, veidinot to darīt ļoti pazemīgā noskaņā.
Oh, Prabhupāda, I'm so fallen.
Ak, Prabhupāda, es esmu tik ļoti kritis.
Oh, I'm too fallen.
Es esmu pārāk kritis.
I think, when I go back to Godhead, I'll probably just be a blade of grass.
Un man šķiet, tad, kad es atgriezīšos atpakaļ par Dievu, es varbūt būšu tikai zāles stiebriņš.
Meaning, you know, he's trying to be humble.
Zēt, viņš tā kā mēģina būt pazemīgs.
I won't be a cowherd boy or a gopi or something, you know, really special.
Es noteikti nebūšu kāds ļoti īpašs, kā ganozēns vai gopi.
I'll just be something useless like a blade of grass.
Es varētu būt tikai kaut kas tāds bezjēdzīgs un nenoderīgs, kā piemēram zāles stiebers.
And Prabhupāda said, oh, you would be so fortunate.
Uz kādu Prabhupādiem atbildēja, ak, tu būsi tik veiksmīgs.
Because it's just inconceivable.
Tāpēc, ka tas principā neaptveram.
The lowliest blade of grass in Goloka Vrindavan is way higher than, you know, any ordinary person.
Bet viss niecīgākais zāles stiepiņš Goloka Vrindavanā ir daudzkārtēji pārāks par jebkuru ir personību šeit.
You know, king of Riga.
Piemēram, Rīgas valdnieku karali.
King of Latvia.
Latvijas karali.
So, but they are like hopelessly, too hopeless compared to a blade of grass in Vrindavan.
Un viņu stāvoklis patiesi salīdzinot ar zāles stiebiņu Vrindavanā ir nenozīmīgs un bezcerīgs.
And therefore humility for us as devotees, humility is an extremely important quality to try to cultivate.
Tāpēc priekš mums, priekš bhaktām, pazemība ir ļoti nozīmīga īpašība, kura būtu jātīst un jākultivē.
And in one sense, we are very fortunate in that regard.
Un no vienas puses, šajā aspektā mēs esam ļoti veiksmīgi.
Because we have a lot to be humble about.
Jo mums patiesi ir ļoti daudz iemeslu būt pazemīgiem.
You know, some great personality like Uddhava, you know, he has so many incredible qualities.
Piemēram, tik varena personība kā Uddhava, viņam ir ļoti daudz brīnišķīgi neaprakstām īpašību.
Someone like Krishna Das Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita.
Un Krishna Das Kaviraj, Das Goswami, kas ir Chaitanya Charitamrita autors.
Just all like unimaginable good qualities.
Viņš saka, ka tā tad ir neaprakstām, neiedomājām labas īpašības.
But he prays in Chaitanya Charitamrita, I am lower than the worm in storm.
Lai arī nemit šāds īpašības, viņš Chaitanya Charitamrita savā lūkšanā saka, ka viņš ir zemāks par tārpu izkārnījumos.
Anyone who just hears my name becomes sinful.
Viņi saka, tikai tie cilvēki, kas tikai dzird manu vārdu, viņi sagrēko.
So such a great, wonderful person like him can be so humble in a real way.
Un lai arī viņš ir tik brīnišķīgs un neatrakstām pazemīgs. Un...
Should be easy for us, shouldn't it?
Mums noteikti daudz vieglāk ir pieņemt šādu pazemīgu stāvokli.
We got many problems, right?
Jo mums ir ļoti daudz nepilnības un problēmas.
When we got so many shortcomings, we could write a book about my shortcomings.
Un mēs piedzīvojam tik daudz neveiksmu lietas, ka mēs noteikti varētu uzrakstīt tādu grāmatu manas neveiksmes.
And one devotee, long, few hundred years ago, he did write such a book.
Un patiesībā kāds bhakta vairāku simt gadu atpakaļ sarakstīja šādu grāmatu.
It's Tulsidas, who, he's a Vaishnav, although he's not in our line, so we don't really, you know, we don't really read his books.
Un viņš sauc Tulsidas, un lai viņš nepiedara mūsu mācekļu pērstībai, tāpēc mēs arī tā nelasām viņu grāmatas.
But he wrote a book called Petition to Ram.
Bet viņš rakstīja tā grāmatu, kas saucās Petīcija Rāmai.
And in it he's just expressing in so many ways his shortcomings.
Un šajā grāmatā tik daudz dažādos veidos viņš apraksta savus tātad trūkumus un kļūdus.
And yes, really incredible humility.
Un tas patiešām ir tāds neaprakstāms pazemības piemērs.
But Kali Yuga is such a thing, such a time, that even if you have a hint of the shadow of a good quality, you may start thinking that you are pretty cool.
Bet kali jau tāds ir laiks, kurš ir kur var raksturot tā, ka pat ja kādai personībai ir tikai kaut neliela nojausma vai kaut kā ēna no labām īpašībām, viņš uzskata, ka viņam ir ar ko lepoties. Viņš uzskata, ka viņš ir ļoti varens.
Yeah, but you know, if we have a problem like that, we're prone to become proud.
Un ja mums ir, mēs esam saskārušies ar šādām grūtībām, ka mums ir tendence tātad pabalīt lepniem.
One thing you can do, you can pray to Krishna.
Viena lieta, ko jūs varat darīt, jūs varat lūgties Krishna.
Krishna, I know I'm really a fool.
Krishna, es zinu, ka es patiešām esmu muļķis.
But I'm such a fool, I cannot even see how much I'm a fool.
Bet esmu tik liels muļķis, ka es pat nespēju ieraudīt savu muļķību.
So Krishna, please be merciful. Help me to see.
Krishna, lūdzu, esi žēlsirdīgs un palīdzi man to ieraudzīt.
Krishna likes prayers like that.
Krishna man patīk šādi veidi lūkšanas.
Don't worry, he will fulfill your prayer.
Man neuztrausties, viņš noteikti piepildīs jūsu lūkšanu.
And you'll get all sorts of revelations and have different experiences in which you'll see, wow, I'm really quite a fool.
Un jūs noteikti piedzīvosiet dažāda veida atklāsmes un notikti šādi notikumi, kuros jūs ieraudīsiet, jā, es patiesi esmu muļķis.
And then you can be humble in a natural way.
Un tad jūs spēsiet būt pazemīgs dabiskā ceļā.
Otherwise you may end up like one of these devotees who's thinking that yes, I'm meant to think I'm the most fallen, but I don't really think I am. But I guess I better just say it, because, you know, we're meant to.
Un pretējā gadījumā jūs varat nonākt tādā stāvoklī kā kāds bakta, kurš var vienkārši domāt un vārdos atliecināt, jā, nu mēs esam tik krituši, bet ko gan mēs varam darīt?
One time, all, just about all, the holy places had a meeting.
Un bija kāds notikums, ka visas svētās vietas viņas sanāca kopā.
And in the meeting the idea was to decide which is the topmost holy place.
Un viņas tātad noturēja sapulci, kurā viņi vēlējās noskaidrot, kura no visām svētvietām ir visvētākā.
So, you know, they were very modern and democratic. They took a vote.
Un tā kā viņi rīkojās ļoti modern, demokrātiskā veidā, viņi balsoja.
And who won was Prayag.
Un kurš uzvarēja Prayag.
Which is very famous sacred place there in India.
Tā ir ļoti atpazīstama svētvieta Indijā.
It's at the confluence of the Ganges, Yamuna and Saraswati.
Tā ir vieta, kur satak Ganga, Yamuna un Saraswati upes.
So everyone approached Prayag and offered obeisances.
Un tātad visi pietuvojās Prayaga un tātad piedāvāja savus noliecienus un cienas apliecinājumus.
They're bowing down and glorifying Chai Prayag.
Viņi tātad slavināja un teica Jai Prayag.
How to say it? Visi slava Prayagam.
Jā, aizskatot visu slavu Prayagam.
Prayagam. Call it. And Prayag, he was getting a bit carried away and thinking, yeah, okay, I guess it's true.
Un šī personība Prayag, viņa tā kā nedaudz salapojās, un viņa sāk domāt, jā, tad tā patiesi ir.
And so Prayag, you know, he was sort of flying high, thinking, I'm doing pretty well.
Jā, un tā izteiciens, ka Prayag bija ļoti sadomājies, un viņš bija ļoti lepns palicis.
And he looked around at all the holy places.
Viņš uzlūkoja pārējās pārstāvētās svētvietas.
There's Badrik Ashram.
Kur ir Badrik Ashrams?
There's the river Ganges.
Gangas upe.
There's the Kaveri.
Kaveri.
And there's Iskon Riga.
Iskon Riga.
But wait a minute. Where's Vrindavan?
Bet pagaidiet, kur gan ir Vrindavana?
And he looked around. Vrindavan is not here.
Un viņš sāk skatīties apkārt, un Vrindavans tur nebija.
What does Vrindavan think he's doing?
Un ko gan Vrindavana iedomājās?
He's not respecting me.
Viņa man izrāda necieņu.
So he went to see Lord Krishna. Who is the Lord of Vrindavan?
Un viņš devās taisnāt ceļā pie kunga Krišnas, kurš ir Vrindavans kungs.
And he complained strongly.
Un viņš sūdzējās.
We had this meeting, I was voted the most sacred of all sacred places, but Vrindavan was not there.
Un tātad mums bija šī sapulce sanāksme, un tur ar balsošanas rezultātā mani iecēla par visvētāko no visām svētvietām, un Vrindavan tur nebija.
And he started criticizing Vrindavan.
Un viņš turpināja ar Vrindavanas kritiku.
It's like this, it's like that.
Vrindavan ir tāda, Vrindavan ir šitāda.
Sometimes the weather is hot.
Dažreiz laika tāda tur ir ļoti karsta.
I looked in the weather figures, the weather forecast the other day. Vrindavan was 51 degrees.
Un es kādu dienu apakaļ ielūkojos laika prognozē, un Vrindavanā bija 51 grādi pēc Celsija.
Čučučopli.
Tiek nedaudz silta vieta.
And to have in those conditions, to have a cold shower is heavenly.
Un tādās apstākļos pat augsta duša, tā ir debesšķīga sajūta.
The only problem is there's no cold water.
Vienīgā problēma ir, ka šajā laikā tur nebūt augstu ūdeni.
All the water's hot.
Viss ūdens ir vienkārši karsts.
It's in the pipes and the pipes are exposed to the heat.
Tāpēc, ka tas atrodas trubās, bet trubas ir atsektas un pakļautas.
Okay. Anyway, so Prayag was complaining that Vrindavan is like this and that, and sometimes it's dirty.
Un tātad Prayag turpināja kritizēt, ka Vrindavan ir tāda un šitāda, un dažreiz tā ir netīra.
Sometimes there are beggars.
Jā, un tajā dažreiz ir sastopami ubagi.
Because you know, if you're in Vrindavan, if you ever need to change a 1,000 rupee note,
tie, kas ir bijuši Vrindavanā, un kuriem ir bijusi nepieciešamība samainīt 1,000 rupiju naudas zīmi, viņi zina, ko tas nozīmē.
Don't ask the bank.
Nejautājiet bankā.
Don't ask a shop.
Nejautājiet veikalā.
Go and ask a beggar.
Ejiet un palūdziet to izdarīt ubagam.
They got plenty of money.
Viņiem ir ļoti daudz naudas.
So Prayag was complaining.
Tātad, un šādā veidā Prayag, viņš sūdzējās.
And suddenly he noticed Krishna was crying.
Un pēkšņi viņš pamanīja, ka Krishna raud.
And Krishna said, you know, the reason Vrindavan was not there is because Vrindavan is not just a sacred place.
Un Krishna viņam sacīja, iemesls, kāpēc Vrindavana nebija klātesoša, ir tāpēc, ka Vrindavana nav tikai kāda svētvieta.
Vrindavan is my home.
Vrindavan, tā ir mans mājas.
And the home is where the heart is.
Bet māja ir tā vieta, kur ir jūsu sirds.
So please don't criticize Vrindavan.
Tāpēc lūdzu, nekritizē Vrindavanu.
So like this Prayag learnt a lesson.
Un tādā veidā šī personība Prayag, viņš iemācījās tā.
And talking about Prayag. Are you familiar with the story about Akshaya Tritiya?
Jūs esat pazīstami ar stāstu par Akshaya Tritiya?
Put your hand up if you're familiar with it.
Uz paceliet rokas tie, kuri ir dzirdējuši šo stāstu.
Oh, I don't believe.
Es neticu savam acīm.
Oh, we got one. Okay. So, you know what happened? Krishna walked into the kitchen in Nandagram.
Tātad Krishna, viņš ienāca virtuvē Nandagramā.
There was Mother Yashoda cooking all sorts of snacky types of prasad.
Tajā brīdī, kad māmiņa Yashoda gatavoja dažāda veida uzkodas.
all your favorites.
Visas jūsu mīļākās uzkodas.
Samosas, kachoris, pakoras, pakoris. Slyšeli o pakori.
Jūs esat dzirdējis par šiem pakorīs?
You have not lived.
Jūs neesat dzīvojuši, jūs neesat ar tām dzirdējuši.
And Dokla and Paturi and many other things we've never heard of.
Un daudz, daudz citas lietas, par kurām mēs varbūt pat mēs neesam dzirdējuši.
And Krishna walked in and saw this Mother Yashoda making all these things.
Un Krishna ienākot virtuvē redzēja, kā māmi Jašoda gatavo visus šīs uzkodas.
And generally whatever she makes is for Krishna.
Un parasti ir tā, ka tā, kad māmi Jašoda gatavo, viņa to dara priekš Krishnas.
So Krishna said, Mata, is this for me?
Un Krishna iesaucās, Mata, vai tas ir priekš māmis?
And Mother Yashoda said, no.
Un māmi Jašoda atbildēja, nē.
This is for your father Nanda Maharaj.
Tas ir priekš tava tēva Nandas Maharaja.
He is going on a long trip.
Jo viņam priekšā stāv tāls ceļš.
And this is his prasadam for the road.
Un es gatavoju viņam šo prasādu priekš ceļa.
Prasada for the road. Right. So you can't have any.
Tāpēc no tā neko nedrīkst ņemt.
And Krishna was disappointed.
Un Krishna bija ļoti vīlies.
Partly because he wanted to just experience the intense love that Mother Yashoda puts into her cooking when she cooks for him.
Un daļai tas bija tāpēc, ka viņš gribēja izbaudīt šo ļoti mīlestības piepildīto, tā viņš gribēja izbaudīt šīs uzkodas, kur māmi Jašoda bija gatavojis ar mīlestību.
And partly because he didn't like it that Nanda Maharaj was going to go out of Vrindavan.
Un, protams, daļai arī tāpēc, ka viņš nevēlējās, lai Nanda Maharaj pamestu Vrindavanu.
So Krishna approached Nanda Maharaj.
Tāpēc Krishna uzmeklēja Nanda Maharaja.
And, you know, in Hindi, Sanskrit, North Indian language, the word for father is Pita.
Un Sanskritā, kā arī Hindi un Ziemeļindijā, lai uzrunātu tēvu, lieto vārdu Pita.
So Krishna said, Pita, where are you going, Pita?
Un Krishna teica, Pita, kur tu dosies, Pita?
You going away, Pita?
Vai tu dosies prom, Pita?
Where are you going?
Kur tu iesi?
Nanda Maharaj said, yes, I am going to Prayag.
Un Nanda Maharaj atbildēja, jā, es došos uz Prayagu.
That sacred place.
Uz šo svētu vietu.
And I'm going to bathe in the waters of the Ganges, Yamuna and Saraswati.
Un tur es apmazgāšos Gangas, Yamunas un Saraswati ūdeņos.
And Krishna said, why are you going to Prayag, Peter? Why are you going?
Un Krishna viņam atbildēja jautājumu, Peter, kāpēc tu tur dosies, Peter, kāpēc?
And Nanda Maharaj said, because all year I do so many material activities.
Nanda Maharaj atbildēja, tāpēc, ka es visu gadu esmu iesaistīts materiālā darbībā.
And I incur so much karma.
Un es uzkrāju tik daudz karmas.
So, today, on this special Akshaya Tritiya day, I am going to go to prayer.
Tāpēc šodien, šajā īpašajā Akshaya Tritiya dienā, es došos uz prayagu.
And I'll bathe in the Ganges, Yamuna and Saraswati.
Un es apmazgāšos Gangas, Yamunas un Saraswati ūdeņos.
And become free from all my karma.
Un tādā veidā es atbrīvošos no visas savas karmas.
Then I will come back feeling refreshed.
Un tad es atgriezīšos ar svaigumu sajūtu.
So Krishna was not happy, but what could he do?
Krishna nebija apmierināts, bet ko gan viņš varēja darīt?
So Nanda Maharaj said, look, come with me. Let us go down to Pavan Sarovar.
Un Nanda Maharaj teica, labi, seko man, aiziesim uz Pavan Sarovar.
Nice lake at the bottom of the hill of Nandagram.
Tā ir, tas ir ļoti jauks ezeriņš Nandagramas kalna pakājē.
We will take bath and then I will go.
tur es apmazgāšos un tur došos ceļā.
So they're walking down the hill holding hands.
Un viņi tātad vaidās lejup no kalna, turot rokas.
In his other hand, Nanda Maharaj has got his prasada, the dorogo.
Jā, turot Nanda Maharaja roku, un otrā rokā tātad Nanda Maharaja turēja šo prasādu, ko viņa bija sagatavota.
And Krishna pulled on his hand.
Un Krishna parvalstīja Nanda Maharaja aiz rokas.
Peter, give me one samosa, Peter. Just one samosa.
Peter, iedod man tikai vienu samosu, Peter. Tikai vienu samosu.
And Nanda Maharaja said, no, no. I can't give you anything.
Nē, es tev nevaru iedot neko.
Because I'm going on long journey, I need all the prasadam I can get.
Tāpēc man priekšā stāv tāls ceļš, man būs nepieciešama visa prasāda.
Otherwise I will run out on the road.
Pretējā gadījumā man tā izbeigsies ceļā.
And I may have to buy some potato chips.
Un var gadīties tā, ka man jāpērk kādu kartupeļu čipsi ceļā.
So I can't give you any.
Tāpēc es nevaru tev neko iedot.
So they arrived down there at Pavan Sarovar. They're just about to dive in.
Un tādā veidā viņi nonāca pie Pavan Sarovas un tur jau gatavojās lekt ūdenī.
Then they saw on the other side of Pavan Sarovar a big man.
Bet tad pēkšņi pretējā Pavan Sarovas ezera krastā viņi pamanīja kādu ļoti varenu vīru, lielu vīru.
Extremely.
Kurš bija ļoti izskatīgs.
Beautifully dressed.
Skaisti apģērbts.
With amazing jewelry.
Ar neaprakstām skaistām rotas lietām.
And he was just roaring with laughter.
Un viņš tā labsajūtā skaļi smējās.
And he rolled in the dust.
Un viņš ripinājās putekļos.
And then he dived in Pavan Sarovar.
Un pēc tam viņš ielēca Pavan Sarovas ūdeņos.
And he came out roaring with laughter and he rolled in the dust again.
Un viņš atkal ekstāzē izspurdza no ūdens un atkal vaļājās pa putekļiem.
And Krishna said to Nanda Maharaj.
Un Krishna teica Nanda Maharajam.
Peter, who that man, Peter?
Peter, kas ir tas vīrs, Peter? Kas tas ir?
Nanda Maharaj said, oh, I don't know, I never saw him before.
Nanda Maharaj atbildēja, es nezinu, es nekad iepriekš neesmu redzējis.
So they went over to speak to him.
Un tad viņi devās, lai viņu uzrunātu.
My dear sir, what is your name, please?
Mans dārgais kungs, kāds ir jūsu vārds?
You know what the man said?
Es nezinu, ko atbildēja šis vīrs.
My name is Prayag.
Mans vārds ir Prayags.
Nanda Maharaj said, what? What sort of name is that?
Namaka teica, ko? Kas tas par vārdu?
And Prayag said, I am the personality of that sacred place.
Un Prayag atbildēja, es esmu šīs svētvietas personifikācija.
Sure, Nanda Maharaj is just astonished.
Un Nanda Maharaj bija vienkārši satriekts.
Oh, really, yeah. What are you doing here in Vrindavan?
Ko gan jūs meklējat šeit Vrindavanā? Ko jūs šeit darat?
What are you doing bathing in Pavan Sarovar?
Kāpēc jūs peldaties šajā Pavan Sarovas ezerā?
And Prayag said, all year the pilgrims come and bathe in my waters.
Un Prayag atbildēja, ka cauru gadu svētsēnieki nāk un mazgājas manos ūdeņos.
They leave all their karma on me.
Un viņi man atstāja visu savu karmu.
So one day a year on Akshaya Tritiya I come to Vrindavan.
Tāpēc vienreiz gadā Akshaya Tritiya dienā es ierodos Vrindavanā.
And I bathe in Pavan Sarovar.
Un es mazgājos Pavan Sarovā.
And I become free from all the karma from all the pilgrims.
Un tādā veidā es atbrīvojos no visas karmas, ko esmu uzkrājis mazgājoties svētceļniekiem.
Then I go back feeling refreshed.
Un tad es atgriežos atpakaļ atsvaidzināts.
Nanda Maharaj said, oh, I see.
Nanda Maharaj teica, jā, labi.
Then Prayag pointed around Pavan Sarovar.
Un tad Prayags viņš parādīja uz Pavan Sarovu.
See, look, all around, see? There's so many people like me.
Un saka, vai redzat, tur apkārt ir tik daudz cilvēku, viņš ir tāds pašs kā es.
See the woman over there in red?
Vai redzat to sievieti sarkanajā drēbēs?
She's Ganga Devi.
Tā ir Ganga Devi.
And you see the man with the yellow shirt?
Redzat to kungu ar dzeltenā kreklu?
He is Badrik Ashram.
Tas ir Badrik Ashrams.
And you see the woman, what? Back, right back in the corner over there.
Mēs redzat to sievieti tur tālajā stūrī.
She is the river Krishna.
Un tā ir upe Krishna.
And Prayag said, you see, these are all the personalities of all the sacred places.
Un Prayag teica, vai redzat, šīs visas personības ir svētvietu personifikācijas.
We all come to Vrindavan on Akshaya Tritiya.
Kurs ir iedušies Vrindavanā Akshaya Tritiya dienā.
We all bathe in Pavan Sarova.
Un mēs visi apmazgājamies Pavan Sarova.
And we all get free from all the karma left on us by all the pilgrims.
Un tādā veidā mēs visi atbrīvojamies no karmas, kuru mums ir atstājuši svētcernieki.
Nanda Maharaj was speechless.
Nanda Maharaj bija mēms.
He took Krishna by the hand.
Viņš paņēma Krishna aiz rokas.
Come with me.
Sako man.
He started walking.
Viņš sāka iet.
Krishna said, Peter, you're going to Prayag now, Peter.
Un Krishna teica, Peter, tu dosies Prayag tagad, Peter?
You're leaving now.
Tu mums pamet.
Nanda Maharaj said, no.
Nanda Maharaj atbildēja, nē.
Krishna said, Peter, are you not going to Prayag, Peter?
Un Krishna jautāja, Peter, kāpēc nedosies uz Prayag, Peter?
Nanda Maharaj said, I changed my mind.
Nanda Maharaj atbildēja, es pārdomāju.
I'm going to bathe in Pavan Sarova.
Es atmazgāšos vienkārši Pavan Sarova.
And then I'm just going back to Nandagram.
Un tad es došos atpakaļ uz Nandagram.
So they did that.
Un tā viņi rīkojās.
And they were walking now, after bathing, back to the top of the hill, to the palace.
Un pēc peldes viņi devās augšu pa kalnu atpakaļ uz pili.
And Nanda Maharaj has still got his prasada at the Rogo.
Un Nanda Maharaj joprojām rokā turēja prasādu, kas man bija paredzēta ceļā.
Prasada Vatarogu un Natarogu. Vat, ok.
Jā, kas pareizi būtu Vat.
So, they're about halfway up the hill.
Un viņi bija jau kādā pusceļā augšu pa kalnu.
Krishna pulled on Nanda Maharaj's hand.
Krishna paraustīja Nanda Maharaja rokas.
Peter, give me one samosa, Peter, just one samosa, only one, just one!
Peter, iedod man vienu samosu, tikai vienu samosu, tikai vienu, Peter.
Nanda Maharaj looked at his bag of prasada vadarogu.
Nanda Maharaj uzlūkoja savu tādu prasādu, kas nebija paredzēta ceļā.
He just gave it all to
Un visu to atdeva Krishna.
Here, you take it, I don't need it.
Nē, man tā vairs nebūs vajadzīga.
So this is a very nice little story from Nandagram.
Un tas ir ļoti jauks stāsts par Nandagramu.
And it just shows Vrindavan is the topmost sacred place.
Un tas parāda, ka Vrindavana ir vissvētākā svētvieta.
And Krishna is the topmost deity.
Un Krishna ir visaugstākā dievība.
And the scriptures about Krishna are the topmost scriptures.
Un svētie raksti par Krishnu, tie ir vissvētākie raksti.
And the process of devotional service is the topmost process.
Un garīgās kalpošanas process ir visvēlākais, visvētākais process.
Hare Krishna Maha Mantra is the topmost of all mantras.
Un Hare Krishna Maha Mantra ir visaugstākā, visvētākā no visām mantrām.
And the devotees are the topmost of all people.
Un Bhaktas Dievkuma kalpi ir visaugstākie no visiem cilvēkiem.
Everything about Krishna is the best.
Un viss, kas saistīts ar Krishna, ir vislabākais.
Yes, superior to any place, anything.
Tas ir pārāks par visu un jebko.
And therefore, Uddhava, who is the most exalted devotee after the bridge buses, he was thinking, let me just be a blade of grass there, or even just outside.
Un tāpēc Uddhava, kurš ir visaugstākajā līmenī pēc bridge busī, viņš padomāja, lai es kļūtu tikai par zāles stiebriņu ārpus lindāmas.
And if that was possible, I would just be so fortunate.
Un ja tas piepildītos, ja tas taptu iespējams, es būtu neaprakstām laimīgs.
And so they say that all the grass and little shrubs and little small bushy type things in that area around what's called Uddhava Kund, it said they're all forms of Uddhava.
Tāpēc ir teikts, ka visi augi, zāles, stiembriņi un krūmiņi ap Uddhavas kundu ir Uddhavas izpausmes.
So, you know, if Uddhava such an extraordinary person was feeling like that, then how should we feel?
Un ja Uddhava, kas ir tik neaprakstām personība, ja viņa tā jūtās, tad kā gan mums būtu jājūtās?
Well, you know, I would suggest, privilege in here.
Man ir priekšnakums šajā sakarībā.
We should just feel very fortunate.
Mums vajadzētu vienkārši justies ļoti veiksmīgiem.
You know, the extent of it is inconceivable. So, just accept, okay, I'm really fortunate.
Tāpēc, ka tā patiesie apmēra ir neaptverama, tāpēc vienkārši pieņemiet, jā, es esmu patiesi veiksmīgs.
Yes. Lord Brahma says in Brahma Samhita that in Goloka Vrindavan every step is a dance.
Un kungs Brahma Samhita saka, ka Vrindavanā katrs solis ir kā deja.
Yeah. Our best dancing is like the ordinary walking.
Un tātad mūsu vislabākā deja ir kā parasts solis, kā parasti iešana tur.
Who's our best dancer in Iskon Riga?
Un kurš Iskon Rigā ir labākais dejotājs?
Talk.
Kurš?
Somebody Patty.
Yamina Patty.
Yamini Patti. But the thing is, devotees, when Yamini Patti is dancing his best, completely flying, it's like the ordinary walking in Goloka Vrindavan.
But fakts ir tāds, ka tad, kad Yamini Patti izpilda savu labāko deju, ka viņš ir savās labākajā dejā, tas ir kā parasts ikdienas solis Vrindavanā.
So Jiva Goswami says, if their ordinary walking is like our best dancing, what is it like when they dance?
Un tātad ir teikts, ka ja viņu labākā, ja mūsu labākā deja ir kā viņu parastais ikdienas solis, tad kāds gan ir viņu dejas?
And he says, we have no experience of such a thing.
Un tad tālāk tiek teica, ka mums nav pieredzes par šādu.
So we cannot really picture it or conceive of it.
Un patiesībā mēs to īsti nespējam uztvert vai iedomāties.
And then Lord Brahma says that in Goloka Vrindavan, the ordinary talking is like our best singing.
Un tālāk, kungs Brahma saka, ka viņu ierastās ikdienas runas ir kā mūsu labākā dziedāšana.
Who's our bestest singer in Riga?
Kurš ir vislabākais dziedātājs Rīgā?
Acharya Nidhi Prabhu. Wow. So when he is just singing like a transcendental nightingale. Do you understand that? It's a type of bird.
Jā, un tad, kad viņš dzied transcendentāli kā lakstīgala.
It's like they're only talking.
Tā ir kā vienkārša runa Vrindavanā.
Kapilā.
Kapilājās.
Kapilājās.
Kas šeit notiek, ka kā jūs klājās?
Nothing. It's almost nonsense talk, really.
Un patiesībā tā būtu tagad tāda bezjēdzīga drāpāšana.
They say, anyway, okay. Yeah. So, Jiva Goswami says, if that is the case, the ordinary, ordinary talking is like our best singing. What is it like when they sing?
Un tālāk Dievgas Amī saka, ja viņu pat tās ikdienas runas ir kā mūsu labākā dziedāšana, tad kā gan ir, kad viņi dzied?
And we have no experience of something like that.
Mums nav tāds informācijas, nav tāds pieredzes.
So it's inconceivable for us.
Mums tas ir neaptverami.
And then he says, in Goloka Vrindavan, all the water is like nectar.
Un tālāk viņš turpina sakot, ka Goloka Vrindavanā viss ūdens ir kā nektārs.
Who is our best cook?
Kurš ir mūsu labākais pavārs šeit?
Lakshmi Priya Mataji. Wow, really? Okay. So when Lakshmi Priya Mataji makes the most just out of this world incredible supercalifragilisticexpialidocious nectar drink, it's like their ordinary water in Goloka Vrindavan.
Jā, un kad Mataji Lakshmi Priya sagatavo neaprakstāmāko, pašu brīnišķīgāko nektāru dzērienu, tas ir kā parasts ūdens Vrindavanā.
So what is their nectar like?
Tad kād gan ir viņa nektārs?
We have no experience. We cannot even imagine it.
Mēs pat nespējam to iedomāties. Mums nav tādas pieredzes.
And therefore Jiva Goswami says, because people cannot conceive of Goloka Vrindavan practically at all, therefore very few want to go there.
Un Jiva Goswami saka, tā kā mums nav Galokas Vrindavanas pieredzes, tieši dēļ šī iemesla ir ļoti nedaudz to, kur vēlas tur doties.
They'd rather stay in Riga.
Viņi labprātāk izvēlas palikt Rīgā.
Enjoy life in Riga.
Un baudīt dzīvi šeit Rīgā.
Or Daugavpils.
Vai Daugavpils.
You take that.
Un tā tālāk. Un citur.
Yeah, so. So it's very... We're very fortunate to have the opportunity.
Tāpēc mēs esam ļoti veiksmīgi, ka mums ir dota šāda iespēja.
Despite our lack of qualification.
Neraugoties uz mūsu īpašību nepilnībām un trūkumiem.
And despite our having many disqualifications.
Un patiesībā par spīti tam, ka mums ir ļoti daudz sliktu īpašību.
What can we say? There's nothing we can really say.
Un ko gan mēs varam teikt, patiesībā neko mēs nevaram atbildēt uz to.
All we can say is Hare Krishna.
Viss, ko mēs varam pateikt, ir Hare Krishna.
Okay, these are some thoughts.
Tas ir daži vēl pārdomām jums.
I just want to do a little check. Is the special little program ready?
Es vēlējos tikai pārliecināties, vai mazā īpašā programma ir jau gatava?
Gatava?
Vai tā ir gatava jau šī programma?
They're ready. They're ready.
Jā, un mūsu programma arī ir gatava.
Are they? Okay, okay, okay. So I wonder, does anyone have a question? Yes, Prabhu.
What is the difference between humility and self-hatred?
Oh, self-hatred.
Yes.
Jā, tātad jautājums par to, kāda ir starpība starp pazemību un
self-hatred.
Jā, un tam tādu sevis noniecināšanu.
Like your lack of, well, in current day buzz language, a lack of self-esteem.
Jā, mēs varētu tā nodevēt, ka tas tāds pašanzīves trūkums, pašanzīves trūkums.
Well, that's an important point, question.
Un, patiesībā, tas ir tāds ļoti nozīmīgs tāds aspekts, ko jūs pajautājāt.
See, if someone, a devotee, is really humble, and they're really seeing, actually, they're in fact, there are many things wrong with me.
Jo patiesībā Bhakta, ja viņš ir ļoti pazemīgs, viņš ieņem šādu stāvokli, viņš ierauga, ka viņā ir ļoti daudz tāda nepilnība.
The devotee thinks though that still despite that Krishna is just so merciful.
Bet Bhakta domā, neraugoties uz to, par spīti tam, Krišna joprojām ir ļoti žēlsirdīgs pret mani.
That is allowing me to be a devotee.
Jo viņš atļauj man tātad būt par Bhaktu.
You know, they should have just thrown me into the rubbish heap.
Jo es vienkārši būtu izmetams miskastē.
But Krishna is letting me come and associate with his devotees.
Bet Krišna man atļauj nākt un piedroties ar viņu baktām.
He's letting me chant his holy name.
Viņš atļauj man daudzināt viņu svēto vārdu.
And all these different things in Krishna consciousness, despite my shortcomings.
Un praktizēt daudzas citas lietas Krišnas apziņā, neraugoties uz maniem trūkumiem.
What a wonderful Lord I have.
Cik vien brīnišķīgs ir mans kungs.
What a wonderful Lord. Plus Srila Prabhupada, how wonderful he
is.
And so on like that. And how wonderful the devotees are.
Viņš domā tādā veidā, cik brīnišķīgi ir šie bhaktas, kas man ieskauj.
So in this way, devotee, in his or her humility, feels inspired.
Un tieši tāpēc bhakta savā pazemībā, viņš patiesībā jūtas ļoti iedvesmots.
Despite everything, I have all these opportunities.
Jo neraugoties ne uz ko, man ir dotas visas šīs iespējas.
Let me make the most of it.
Tāpēc labāk es izmantošu to, ko tās man sniedz.
And let me try to reciprocate.
Un es mēģināšu ar tām iedarboties un tās pieņemt.
But a person who's in material consciousness and they become really down.
Bet cilvēks, kurš ir materiālā apziņā, viņš var tapt ļoti nomākts.
You know, maybe they have an inferiority complex.
Varbūt viņam var piemesties šis mazvērtības kompleks.
Or maybe just somehow or other a whole lot of people turn against them.
Var sanāk tā vai citu iemeslu dēļ, ka daudz cilvēki nostājās pret viņu.
And just criticize them and chastise them, you know, like severely.
Jā, kritizējot un barot viņus.
So such a person, you know, it happens. They end up thinking it's sort of like humble, sort of.
Un tā patiešām var atgadīties, un šāds cilvēks varētu domāt, jā, šeit ir saskatām kaut kādu pazemību.
Look at me, you know, I'm useless.
Šajā piemērā, kur cilvēks saka, paskaties uz mani, es esmu pilnīgi nekam nederīgs.
Everyone hates me because I'm just such a nonsense.
Visi man vienkārši ienīst, jo es esmu pilnīgs nejēga.
And it's, you know, I'm just hopeless.
Es esmu bezcerīgs gadījums.
And my situation is completely hopeless.
Un arī mana situācija ir pilnīgi bezcerīga.
I'm gonna give up.
Tāpēc es vienkārši padošos.
No more. I'm not going to try anymore.
Es vairs necīnīšos.
You know, maybe I'll just go and sleep permanently.
Varbūt es vienkārši pastāvīgi gulēšu un gulšināšu.
Or maybe I should even just kill myself.
Vai varbūt man pat vienkārši ir jāizver pašnāvību.
You know, these things happen actually.
Šeit lietas notiek.
People lose hope.
Jo cilvēki ir zaudējuši cerību.
And there's not even like, well, let me try again, maybe the next time I can do it.
Jā, un tādos gadījumos nav novērojams šāds spars cilvēkā, ka varbūt es mēģināšu vēlreiz, es cīnīšos, vēl vienu iespēju izmantošu.
They've come to the end, and they just, there's no possibility left.
Viņi sasniedz tā stāvokli, kad viņi vairs neredz sev izeju.
So that's not humility.
Un tā patiesībā nav pazemība.
It's just like a sort of sense of frustration.
Un patiesībā tas vienkārši ir stāvoklis, kurā cilvēks ir apjucis.
And it's extreme confusion.
Jā, viņš ir apjucis un apmaldījies.
Because we're all spirit souls, actually.
Un patiesībā mēs visi esam tātad garīgas dzīvās būtnes dvēseles.
So possibilities are there.
Iespējas pastāv.
Yeah, so that's the idea, basically.
Jā, tā ir galvenā doma un ideja.
And we, you know, if ever we have a bad day,
un ja kādreiz mums ir kāds neizdosies diena,
or a bad week,
vai varbūt pat nedēļa,
or a bad month,
vai mēnesis,
or a bad year,
gads,
or a bad decade.
Like decade.
That's just sort of, you know, that's too much. But we should try to be devotees.
Kad cilvēkam ir par daudz, mums tomēr ir jāmēģina palikt par dievkunga kalpiem.
And just accept and know that Krishna, Lord Chaitanya was merciful to Jagai and Madai.
Vienkārši pieņemt šo stāvokli, zinot stāstu, kā kungs Chaitanya bija žāsirdīgs pret Jagaju un Madhaju.
So, there's hope for me.
Tāpēc arī man noteikti ir kāda cerība.
Let me just take shelter.
Man vienkārši ir jāpieņem patvērums.
You know, Prabhupada, let me just close. I'll finish by telling one little thing.
Es vēlos noslēgt pakārtot kādu nevielu.
Prabhupada said, on Radhastami. One Radhastami. Prabhupada was talking and Prabhupada was saying, Srimati Radharani is so appreciative of any little tiny bit of devotional service that anyone may do, even someone who's not a devotee.
Un Prabhupāda stāstīja šajā Radhāštami svētku dienā, ka Radhāštami viņa tik ļoti spēja novērtēt pat visniecīgāko garīgās kalpošanas centienu.
You do just some little bit of service and Radharani thinks, what a wonderful devotee.
Ka patiesībā visiem ir iespēja pat nebahtām. Jūs veicat nelielu kalpošanu un Radharani par jums domā, cik jūs esat brīnišķīgs bakta.
He did something to please my beloved Krishna.
Tu esi izdarījis kaut ko, lai iepriecinātu manu mīļo Krishna.
Wow! He's so nice!
Viņš ir tik brīnišķīgs.
And Prabhupada said, Radharani then goes to Krishna.
Un tālāk Prabhupada paskaidro, ka tad Radharani dodas pie paša Krishnas.
And Radharani tells Krishna,
Un Radharani saka Krishna.
Krishna, listen.
Krishna klausies.
Down there in Riga, there is one very nice devotee.
Tur, Rīgā, ir kāds ļoti jauks bakta.
And his name is...
Un viņa vārds ir...
Or her name is...
Vai viņas vārds ir...
Suggestion.
Kādi ieteikumi?
Kāds devotee?
Kā viņa sauc?
Krishna Gavari, Arasi, Tāža. Any suggestions?
Adideva.
Okay then. Adideva. There's this devotee called Adideva. He is just so nice. And I want you to accept him.
Radharani saka, šis bakta Adideva, viņš ir tik brīnišķīgs. Es vēlos, lai tu viņu pieņem.
And accept means... take him back to God here.
Un pieņem nozīmē atgriezties atpakaļ pie dievostāvās personības.
And Krishna immediately says, yes!
Un Krishna to viņu pat atbild, jā.
And off goes Adideva, back home, back to God.
Un tā atpakaļ pie dievostāvās personības atgriežās Adideva.
And Prabhupada said, even if you that person, whoever it is, are actually the most form. The most form.
Un Prabhupāda saka, pat ik viens, lai kurš tas arī būtu, ja viņš ir ļoti kritis.
Prabhupāda saka, even if that person is fool and rascal number one.
Un Prabhupāda saka, pat ja šī personība ir lielākais muļķis un nejēga numur viens.
Which is a very difficult position to get.
Kas patiesībā ir ļoti grūts sasniedzam stāvoklis.
Because there's a lot of competition.
Tāpēc, ka konkurence ir ļoti sīva.
But even if you are actually fool and rascal number one.
Bet pat ja jūs patiesi esat tātad muļķis un nejēga numur viens.
Back home, back to God.
Jūs atgriezīsieties atpakaļ pie Dieva, atpakaļ uz mājām.
So, yeah, there's so much mercy in Krishna consciousness. It's just, well, it's another thing which is inconceivable.
Jo žālsirdība Krishnas apziņā ir vēl viena lieta, kas ir neatverama.
So, therefore, prodigality. Carry on.
Tātad turpiniet. Turpiniet tādā garā.
There'll be a few challenges.
Protams, būs kādi daži izaicinājumi.
You'll do a few stupid things.
Jūs došiem iedarīsiet kādas pāris noķīgas lietas.
Don't worry.
Nestraucieties.
But hang in there.
Vienkārši turieties.
Yeah. Begging for mercy.
Lūdot pēc žālsirdības.
Yeah. Hare Krishna. Srila Prabhupāda ki.
Jai!
Now, one very important thing, devotees, don't go away. We have another small part to our program. Should I explain or proceed here?
Так как вопрос, нужно Махараджу объяснить, что сейчас произойдет?
Or are you going to explain?
Или вы сами объясните сейчас?
Prema Leela. Надо объяснить.
Please explain.
Okay, okay. So, devotees, we have here in Riga, you know, quite a large number of very talented young devotees.
Dārgie bhaktas, mums šeit Rīgā ir tāds ievērojams pulciņš ļoti talantīgu bhaktu.
Very, you know, very skillful, plus they're also very nice devotees.
Viņi ir ne tikai ļoti prasmīgi un meistarīgi, bet viņi arī ir ļoti, ļoti jauki bhaktas.
And they, some of them here, have formed a bhajan and kirtan band.
Un daži no viņiem šeit ir nodibinājuši bhajan un kirtan grupu.
What is the name, Prema Leela or Lalita? What is the name of the group?
Kāds ir grupas nosaukums, vai tas jau ir izdomāts?
Okay. It's, the name is coming.
Labi, taču nosaukums vēl taps.
Can give a name, Maharaj.
Ir tāds ierosinājums, ka Maharaj tātad nosauc šo grupu. Vai viss nav pievienājies?
Do you want to... Do you want a Lord Chaitanya type name or a Krishna type name?
Vai jūs vēlaties, kas ir vairāk saistīts ar kungu Chaitanya vai kungu Krishna?
Chaitanya. Wow, okay. Okay, how about the let me think about it. Okay, okay, no, wait a minute.
After the performance...
Okay, yeah, let me get some inspiration.
Es nedod iedvesmošos, un pēc sniegtā priekšnesmā mēs nosauksim šo grupu. Dosim tai vārdu.
So they need the mic.
Oh, you want the microphone? I think I'm attached to it. Okay.
Es nedod spēcēlēs ar mikrofonu, tad tagad mēs to dosim.